Merħba dal-ewwel programm mis-serja Mosaic imtella minn CREA, Committee on Race and Ethnic Affairs. Magħna miha hawnhekk għandi wkoll il-François Mifsud. Bonġu François.
Nsalmilkom.
U għandi wkoll żewġ mistiedna speċjali li huma Maureen Cole u Carmen Sammut. Ħajdilkom fuq l-ewwel nett dan il-programm u din is-serje ftit u l-CREA nintroduċuh bil-mod il-mod. Matul din is-sija li għandna flimkien, ħaniltaqgħu iktar mill-viċin mal-kumitat minn fejn beda u fejn jixtieq imur ukoll. Mela x'inhu CREA l-ewwel nett? CREA huwa kumitat moħluq jirrapporta lis-Senat u lill-Kunsill fuq ħwejjeġ relatati mar-razza u l-etnija kemm fuq il-kampus universitarju kif ukoll fis-soċjetà Maltija madwarna. Sabiex il-ħadan lan, CREA jipproduċi wkoll qed jipproduċi sensiela ta' 13 programm fuq il-Campus FM. Matul dan il-programm ħan iddiskutu r-reliġjonijiet u l-etniji diversi fuq il-campus, ħan ippromovu prattiċi tajba f'dan il-qasam, nitkellmu ma' mistiedna speċjali sabiex jgħinu nannwessaw il-perspettivi tagħna viżavi s-soċjetà Maltija u nippromovu l-multikulturalizmu u l-inklużjoni fis-soċjetà Maltija. Magħna llum għandna lill-Professor Carmen Sammut u lill-Dr. Maureen Cole. Mħalli f'idejhom, ħansejħulhom Carmen u Maureen, ħalli nkunu iktar komdi u jgħidulna daqsxejn ftit dwarhom. Nibdew minn Carmen.
Ara, Rodrik, matul is-snin l-università nbidlet. Aħna ngħidu għandna università li għandha aktar minn 250 sena fil-format li għandha bħalissa. U matul dawn is-sekli, speċjalment fl-aħħar 20 ta' snin, l-università bidlet b'mod li irridu nibdew inħarsu b'modi ġodda lejn l-istudenti u anka l-staff. Kemm dak akademiku dawk ukoll li jagħtu dawk ngħidulhom is-support staff li huma l-magna tal-università mingħajrhom l-università u l-Junior College rridu ngħidu ma jaħdmux. Issa, waħda mill-bidliet li seħħew għall-anqas matul omri kemmili hawnhekk kienet li bdiet tingħata aktar attenzjoni lid-diversità u lill-inklużjoni. Inklużjoni fejn jidħol issues ta' disabilità, inklużjoni fejn jidħol il-ġeneru u diversità sesswali u mbagħad fl-aħħar snin tinna naraw li fost il-popolazzjoni tal-istudenti u anka fost l-istaff akademiku u anka support staff li naraw li bżdiedet percentaċ l-lum najdu bejn 10-12% tal-istudenti tagħna huma internazzjonali. U meta jkollok dan it-tip ta' ambjent imbagħad bdejna nsiru iktar konxi li l-inklużjoni tfisser ukoll li noqgħdu attenti nagħtu attenzjoni partikolari lill-esperjenzi, lill-aspirazzjonijiet u anka forsi diffikultajiet li jkunu qegħdin jiltaqgħu magħhom din dan is-dissezzjoni tal-popolazzjoni tal-università. Issa aħna għandna strateġija l-5 snin li ġejjin u parti essenzjali minnha hija l-inklużjoni soċjali għaliex nemmnu li jekk il-komunità universitarja li llum għandek xi 15-16,000 ruħ jiġu hawnhekk aħna qisna belt imdaqsa. Jekk aħna noħolqu l-istrutturi, jekk aħna noħolqu kuxjenza fost in-nies li qudiem ħajkunu fil-professjonijiet, fost in-nies li ħajmorru lura fil-familji tagħhom. Allura nkunu qegħdin nagħtu kontribut il-pajjiż ħieh. Il-CREA huwa kumitat tal-università li wieġeb patenti lis-Senat u lill-Kunsill u l-ħsieb tiegħu huwa l-ewwel ħaġa li inqanqlu kuxjenza għax jekk inti m'għandekx l-għarfien il-kuxjenza ma tistax tasal u dal-programm nrotħar lilek u l-François li jintom it-tnejn membri f'dan il-komitat u apparti minn dal-isforz li tinħoloq kuxjenza. Allura nawguralkom għal din is-sensiela u nittama li skop tagħkom.
Mela, Maureen, jgħidilna xaħġa dwarek u mbagħad ibda iftaħ ftit spjegalna xi tfisser eżatt CREA, kemm ilhom waqgħa fil-kumitat. Fidejk, Maureen.
Ok, mela jiena ħaddima soċjali, jiġifieri professjoni tiegħi ta' ħaddima soċjali, però illi nagħlem l-università għal diversi snin u nagħlem ix-xogħol soċjali. Ovvjament l-inklużjoni, l-ħidma ma' persuni ta' diversità, ħidma ma' persuni li huma marbin ħafna mis-soċjetà għax fil-fatt il-ħadma soċjali jaħdmu ma' dawk l-iktar imwarbin fis-soċjetà. Jiġifieri dik kienet dejjem parti mill-ħajja tiegħi, dejjem kienet parti mill-professjoni tiegħi u anki meta nagħlem hija xi ħaġa li nalmu ħafna dwara. Allura jisu naħseb għalhekk forsi għażilni rettur biex inkun immexxi dal-komitat li kif qed inti jismu Committee on Race and Ethnic Affairs. U aħna najdulu krea, issa fil-qosor, ġviri drajna najdulu krea. Il-komitat, kif għalet tajjeb, Carmen, naħseb l-università, forsi ġitta waslet tard biex tirrealizza. Sfortunatament naħseb jiena, x'jiena dejjem nara ħaġa li nara importanti ħafna fil-rwol tal-università fis-soċjetà Maltija hija li tkun ta' eżempju. Naħseb importanti li l-prattiċitajiet tajbin ikunu fl-università li biex is-soċjetà Maltija tista' tħares lejn università mhux biex tajt daw aħjar minna jew hekk, imma biex aħna daw l-affar jiena naħseb dinja xi ħaġa li għandha tkun fis-soċjetà kollha. Jiġifieri li n-nies inkunu inklużi, meta tħares lej Malta llum, Malta mbidlet. Jiġifieri jiena niftakar żmien fejn kont timxi fitri u ma tarax nies li ġejjin minn razzi differenti. Malta kienet xi ħaġa kważi mhux tas-soltu. Illum Malta hija differenti, hija diversa u hemm ħafna diversitajiet li naħseb hija xi ħaġa sabiħa, ħaġa tajba. U dik id-diversità qiegħda tiġi riflessa wkoll fl-università għax kif qalet tajjeb Carmen, l-università hija kważi hija belżajra, jien aħna ngħidula isha microcosm tas-soċjetà.
Minu parti minn dan il-komitat?
Mela, il-komitat, ħalli ngħid affarijiet fattwali, il-komitat twaqqaf fl-2018, f'Marzu is-Senat ħad deċiżjoni li twaqqaf dal-komitat, u mbagħad ġie konfermat mill-Konsil tal-Università fis-27 ta' Aprili, ġie ftit wara. Il-komitat huwa magħmul minn student, naħseb hija importanti li hemm student li huwa nominat mill-Konsil. Jew studenta. Ankunu inklusivi. Il-Malti huwa daqsxejn diffiċli meta toqgħod titqgħod tajt iż-żewġ.
Però interessanti li anke l-Malti qed jagħmel sport
biex
ikun hemm iktar inklusività fl-isin tagħna, dik ukoll aspett interessanti ta' dan l-aħħar snin.
Vera, tassew. U dil-studenta jew student ikun nati mill-Konsell Studenti Universitari, akademiċi li għandhom interess dal-qasam, persuni minn tim tal-Junior College, bħalek, Rodrik, persuni li għadmu f'diversi oqsma amministrativi tal-Università, per eżempju l-Uffiċċju tal-Riżorsi Umani, l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni u alumni, l-Uffiċċju tal-Reġistratur, l-Uffiċċju Internazzjonali, kif ukoll persuna appuntata mill-Konsill li ġibiet irrappreżenta l-Konsill tal-Università u ovvjament segretarju jew segretarja tal-Bord. Ġibiet dawk huma mal-membri u naħseb dija kienet importanti ħafna li il-membri jirriflettu il-wesa sieħa u d-diversità ta' u l-qosma differenti tal-Università li importanti jkunu involuti f'din il-ħaġa.
Jira, nishtiq ngħid li dal-komitat qisu bħal donnu kien qed jindirizza ħtieġa organika. Meta bdejna niltaqgħu aħna ma' studenti, NGOs li jirrappreżentaw l-istudenti, li bdew jiġu jkellmuna u bdew jgħidulna jsemmuna d-diffikultajiet li kellhom. U kien hemm numru ta' diffikultajiet uħut minna minħabba nuqqas ta' għarfin. Għax kultant, aħna semmejna l-lingwa. Lingwa inklusiva hija importanti ħafna, ma bil-lingwa, bil-diskors, tista' inti taskludi u tista' ukoll twaqgħod ċajt, tista' tibbulja lil ħadd ieħor bit-tip ta' diskors li tkun qed tuża. Allura ridna noħolqu ambjent illi jkun iktar konxju ta' ħtiġijiet imma mbagħad ukoll kien hemm numru ta' situazzjonijiet fejn aħna konna qed inħossu li kien hemm l-abbuż. U wieħed mir-ruoli ta' dak komitat forsi tajjeb li nsemmuh barra li jaħdem għal kuxjenza, għal awareness, li jaħdem għal aċċess biex ikonna iktar integrazzjoni, biex ikonna ambjent fuq il-kampus li jkun iktar jilqa' l-studenti ġejjin minn kulturi varji. Ridna wkoll naraw li nies li ġejjin minn minoranzi razzjali jew etniċi ikun hemm ukoll f'xi forma ta' safeguarding ikunu mħarsa. U meta jkun hemm ksur, allura mbagħad irid naraw kif ħaninforza. il-regoli u l-proċeduri li l-università diġa għanda fis-seħ. U dan huwa aspett importanti għaliex naħseb li waħda mill-affarijiet li ngħid għaliha kienu qabduni l-Bart meta ftit wara li nħtart prorettur 5 snin ilu kienet stejjer ta' studenti li bdew iħossuhom pereżempju iżolati li fil-klassi ma jkellmuhomx għax minn xi parti jew oħra mid-dinja jew kellha li studenti li bdew ħossu li meta jfetli l-om sħabhom fil-klassi u bil-lecturers kollha xi bdew jitkellmu bil-Malti. U jaqgħu hu li hemm din
is-sezzjoni
jew ma jirrealizzawx imanke jekk meta jiġbdulhom l-attenzjoni kultant jibqgħu jagħmluha xorta. Allura rridna aħna li l-inkunu għadin niproteġu l-dawn segment ta' studenti. Kienem min, per eżempju, kena numru ta' situazzjonijiet fejn tfajliet li jilbsu l-ħiġab, ġew b'xi mod kienu jew jimbxuhom f'ambjent ta' klassi mhux biss minn studenti ġieli anke mill-letturi. Letturi li llum jiġifieri u nemmen li mhux għax dawn huma xi nies li kienu jemnu tal jridu jagħmlu, ma kienux konxi tal-impatt li din tista' tħalli fuq il-persuna. U fuq is-sentiment ta' dik il-persuna anke wkoll il-mod ta' kif l-individwu mbagħad jibda jħossu fuq il-kampus u jista' jkun ukoll iħalli impatt fuq ir-riżultati jekk dak li jkun daħal kors jekk jispiċċax. Kien wkoll xenarju li beda jiżviluppa matul is-snin fejn Malta għandna numru ta' llum jew tfal tal-immigranti jew kellha migranti. U li dawn, speċjalment dak li huma first generation migrants, bdew bdejna naraw li ħafna minnhom kienu qegħdin imorru l-MCAST. Imma hawnhekk ftit kienu qegħdin jarsqu għax kien ikollhom jew xi wieħed mill-eżamijiet, pereżempju l-Sin Malti li ma jkunux għaddew minnu. Bdejna naraw allura x'nistgħu nagħmlu biex ngħinuhom ħalli kun jistgħu jaċċessaw l-università. U dawn huma affarijiet li bdejna nħossuhom meta tkellimna ma' NGOs, niftakar kienu ġew grupp ta' studenti li fetħu li għajnejja ħafna ta' organizzazzjoni jisima Spark 15. U daw bdew jgħidu li aħna nixtiequ nidħlu fl-inġinerija u nixtiequ nidħlu fl-inġinerija fl-Università ta' Malta. U minn hemmhekk isu bdejna nesploraw x'inhu huma diffikultajiet, bdejna nħarsu lejn ħafna possibiltajiet li se takun hemm, ma billi nagħmluha b'mod jisum mhux sistematiku ma konna naslum kien, u dan il-kumitat waqaf propju biex jagħti pariri lir-rettur, biex jagħti pariri lis-Senat u lill-Kunsill ta' triq li nistgħu nieħdu l-qudiem. Allura jien nara li dan li lilna ħajġibna fis-seklu 21 ħajagħmilna meta nitkellmu dwar l-isforzi tal-università biex inkunu iktar internazzjonali, internationalization, importanti ħafna jekk irridu nattiraw studenti minn barra, jekk irridu nitilgħu fir-rankings internazzjonali, dik ukoll u essenzjali u ħannirbħu minnu. U anka biex nagħtu esperjenza lill-Maltin, għax meta int qed taħdem f'ambjent internazzjonali, il-Maltin ħajbdew jimirħu lil-in mixtur tagħna, jibdew jitgħallmu mhux biss aħna ma jitgħallmux waqt il-lectures u li naqraw il-kotba u l-journals, imma nitgħallmu wkoll minn dawn l-interactions ma' kulturi varji.
Ir-rikezza tad-diversità hija importantissima.
Rodrik, nibni fuq dan li qegħdin niddiskutu. L-università tagħna hija ħanitek università nazzjonali. Allura in a way għandha żewġ objectives, għandha żewġ miri ħanitek. L-ewwel waħda ovvjament hija università nazzjonali, allura qed wieġeb anki għall-bżonnijiet nazzjonali. Jiġifieri u nafu li l-università kienet dejjem inta quddiem li tipprova twieġeb għall-bżonnijiet li nqala f'pajjiżna, alright, jiġifieri anke l-istess edukazzjoni li aħna nagħtu lill-istudenti tagħna. Ed għandha mira anke li twieġeb għall-bżonnijiet ta' pajjiżna. Jiġifieri ovvjament peress li hija università nazzjonali. U aħna nafu kollha kemm aħna li wieħed mill-bżonnijiet bħalissa qawwi li għandna pajjiżna ovvjament li nippreparaw lill-istudenti tagħna, okej, biex ikunu studenti li kapaċi jiexu mod pozittiv anka mod sabiħ f'realtà ta' diversità u f'realtà ta' multikulturali. Sawa kirdu noqogħdu attenti x'ħafna naħsbu li nippreparaw l-istudenti biex jiexu f'din ir-realtà, ġust għax nippreparawhom għal Malta. Aħna nafu li llum id-dinja x'kienet li persuna tagħmel ħajjita Malta hija rari kważi ħafna saret. Illum kulħadd apparti li nsifru għall-holidays, imma ħafna miż-żgħażagħ tagħna iqattgħu żmien jew jistudjaw barra jew jaħdmu barra. Ġifieri aħna għandna dover ħanejtek lejn il-poplu Malti biex nippreparaw mod edukattiv kif jgħix dan il-kuntest. Minħal oħra wkoll l-università hija università. Il-kelma università, universitas universali
miftuħa
88 l-ewwel università li twaqfet kienet Bologna. U raġuni li twaqfet università kienet biex ma tibqax maħkuma mill-lokale. Iġifieri qabel kien l-università ħanejtek kien jikmanda l-isqof. F'daqqa waħda qalet lej, qalet din mhux qed taħdem bil-biċċa tax-xogħol, aħna għandna bżonn inkollna università fil-kuntatti mad-dinja kollha. Fil-fatt Bologna kienet waħda mill-ewwel universitajiet fl-Ewropa, fil-qalba tal-Ewropa, li bniet kuntatt pereżempju mad-dinja Arbija, mad-dinja Griega. Li għal dak iż-żmien l-Ewropa kienet aliena kompletament. U tista' tgħid li dan huwa DNA tal-università. L-università aħna nafu li nitalmu bid-diversità bl-inkontru mad-diversità. Naħseb jiena wieħed mix-xogħol tal-Krea huwa dan kif l-inkontru mad-diversità li għandna on campus u anke barra inġibuha esperjenza edukattiva. U naħseb din kien iċ-challenge sabiħ li rajna Krea mit-twelid tiegħu. U naħseb huwa wieħed mill-iktar kumitati, ngħid il-verità jiena bħalkom jgħid ħafna kumitati, ma wieħed mill-kumitati, forsi Morin tista' tidħol anke fiha iktar u anke Carmen għaliex ovvjament dawk kienu fit-twaqqif tiegħu. Li mhuwiex kumitat biss li jagħti biex jipproduċi xi dokument jew inkella biex ħanejtek ġust ikuni su reazzjoni dak li qed jiġri hemm barra, imma huwa kumitat ukoll fejn anke forsi l-kelma krea huwa kreattiv. Huwa kumitat li qed jipprova anke jassisti u jagħti soluzzjonijiet fejn dawn l-inkontri ta' diversità iġibhom inkontri edukattivi.
Infatti rajna kif twielet u l-bżonn tal-komitat. Issa forsi nitlu naqra aktar Morin, ġabdejna ġbibi mista Franswa anke Carmen għamlet hint partikolari. Fuq l-iskopijiet propja l-għanijiet tal-komitat.
Iva kif qed tgħid int Rodrigo, diġà bdejna ngħidu x'kienu x'huma l-għanijiet prinċipali. Naħseb l-ewwel ħaġa huwa li dan il-kumitat kien maħsub biex ikun punt ta' riferiment f'dawn l-aspetti li marbuta ma' razza u affarijiet etniċi. L-ewwel ħaġa hija li tinħoloq kuxjenza u naħseb anke dan il-programm fil-fatt huwa parti minn dak l-għan. U kuxjenza titteqpa tinħoloq, għax aħna naħsbu ħloqt kuxjenza u daqshekk. Imma fir-realtà għax dik ħaġa oħra, is-soċjetà tinbidel kontinwament. Jiġifieri forsi aħna nibdew nidraw ċertu gruppi ta' nies li niltaqgħu magħhom, u mbagħad daqqa waħda jitfaċċaw gruppi ieħor, u tibda tgħid ma daw kif ħanġipruhi. U l-ewwel semmejna li xi kultant ikun hemm jiena niftakar darba studenti bdew jgħidu le aħna meta nagħmlu xogħol ta' grupp ma ninkludiwx is-studenti barranin għax inkella rridu noqogħdu nitkellmu bl-Ingliż. Naħseb dawa fatturi li jiena meta nismagħhom noħu qata. Najt il-Marija kem neskludu, però xi kultant qas nirrealizzaw li nkunu qed neskludu f'dawn l-azzjonijiet. Allura din il-ħol ninoħol u kuxjenza hija xi ħaġa kontinwa u ta' kuljum. U anke aħna stess, jiġifieri aħna stess nafu fina nfusna, jiena xi kultant niskanta ngħid ti Marija kemm jippreġudikata fuq xi ħaġa. Isu dik ir-riflessjoni li noħol u kuxjenza hija xi ħaġa kontinwa, mhux ħaġa li ta' darba u daqshekk.
Hemm element ta' manutenzjoni fiha.
Ekku.
U naħseb li l-COVID lilna ġobitna fetħetilna għajnejna wkoll għar-realtajiet differenti. Minn meta waqqafna l-kumitat, issa dak il-kumitat li twaqqaf fl-2018. Ara kemm huwa riċenti, ma' xorta fil dal perjodu ta' dan l-aħħar isu sentejn, fejn id-dinja bdejna nsiru issa inward looking, is-safar beda jonqos. Imma interessanti li n-numru ta' nies li applikaw biex jiġu fl-università tagħna minn barra baqa l-istess u anzi żdied. Qed jiġibilna sfidi ġodda. Anka meta ngħidu qed nitkellmu fuq new normal ġej issa.
ħajibdew ġejjin sfidi differenti għax bdejna naraw kif taf inti Morin aħna tnejn qegħdin fuq kumitat ieħor flimkien fuq il-Student Solidarity Fund fejn ikollna studenti l-Maltin forsi kellhom il-familja jkollhom ċertu il-parti kbira jkollhom ċertu network mhux kulħadd, imma l-barranin li jkunu waħedhom pajjiż barra. U di naħseb li aħna sensittivi daqsxajna li għax aħna jaxnija, aħna konna studijajna barra u nafu, xġifiri tkun wahdek, ma taf il-ħat, għat t-prova kultant diffiċli t-integra u ta' meħbib ma ta' tkun għed jaff kontest differenti minn ta' dar, minn ta' pajizek. Naħseb li il-Covid ħagġibidna u koll u tritta minna ewer ta' issues ġodda fejn tħol dawn il-kwistjonijiet.
Zgur mux forsi mhuwiex l-iskop li nitalmu biss ngħixu mal-kulturi, imma b'xi mod il-kulturi jitkellmu flimkien.
Ekku, dialogu u komunikazzjoni. Ħaġa oħra u diġa semmita Carmen li niffaċilitaw l-aċċess għal persuni ġejjin minn gruppi differenti, minn etniċitajiet differenti u razzez differenti. Diġa Carmen semmiet il-rifugjati, per eżempju, li forsi għas ikollhom id-dokumentazzjoni tal-edukazzjoni tagħhom. Tajjeb ukoll u forsi din importanti li nanalizzaw il-proċeduri u politika tal-università stess fej biex naraw jekk jista' jkun l-università tista' tkun qed tiddiskrimina mingħajr ma nirrealizzaw. Ħafna drabi l-proċeduri tagħna ilhom fis-seħħ. Allura qas nindunaw li permezz ta' ċertu policies jew proċeduri jista' jkun li ma nkunux qed inkunu biżejjed inklusivi.
Ritt inżid li waħda mill-punti li kienu qalu mill-ewwel meta tqajna mal-istudenti ta' Spark 15 kienet. Li daw meta jibdew biex applikaw l-università jibdew jibatuhom minn uffiċċju għal ieħor ikollhom xi dokument nieqes u mbagħad jibatuhom mant tal-jinaf Identity Malta mbagħad hemm u mbagħad hemm u mbagħad hemm u jagħmlu xhur jiġru minnaħa għall-oħra. Dik kienet waħda mill-kummenti li kellna dak iż-żmien. U realizzajna wkoll ġieli tiġri l-Maltin mhux l-barranin biss imma l-barranin naħseb li tolqothom aktar għax ikollhom aktar burokrazija xi pproċessaw. U waħda mill-affarijiet li ħanamlu fil-ġimgħat li ġejjin hija l-ħolqien ta' one stop shop fejn bniedem jista' jmur u hemmhekk ħajsib lajnuna u jiddireġoħ jista' jkun jsolvulu l-issues li jkollu hemmhekk. Minflok noqgħodu nibatu li dak li jkun minnaħa l-oħra din hija xi ħaġa naxxenti, imma li ħarġet naħseb li l-ħtieġa tagħha fetħuna għajnejna kemm hija diffiċli u bdejna narraw dirrealizzaw kemm hija minna din, daw l-istudenti li kienu li huma barranin jew l-istati li hawn Malta biex ngħidu hekk u bdew jagħtuna l-lista ta' postijiet li bdew imorru minn naħa l-oħra u naħseb li din waħda mill-affarijiet li tgħin ħafna fl-aċċess, per eżempju, ħadkun waħda mill-bidliet li nkunu qegħdin naraw nittama li bidli pożittivi fil-xhur li ġejjin.
Waħda mill-elementi forsi nixtieq indaħħal anke bħala fid-diskussjoni hija krea kif lkoll aħna qed naraw bdiet b'neċessità kważi mod pratiku tal-istudenti. Imma minnaħa l-oħra jisna żviluppajna u morna lil-in minn daw in-neċessitajiet ukoll bażiċi, per eżempju anke tħallna krea, per eżempju tħoss li għandha responsabilità mhux biss lejn l-istudenti, imma lejn il-korp akademiku u anke lejn il-korp amministrattiv. Għaliex żviluppajna b'dan il-mod? Għaliex inħass din il-ħtieġa li l-università u li bħala krea ma nibqgħux biss fukati fuq in-neċessitajiet biss tal-istudenti, ma forsi anka hawnhekk daħal diskussjoni biex naqdu lill-istudent aħjar irridu wkoll f'xi mod jew ieħor nilħqu lill-korp amministrativ u anka lill-korp ġifieri tal-lectures tad-dinja akademika.
Nistgħu nkomplu nesploraw din daw l-idejat wara dan intervall żgħir ħalli nagħmlu naqxej l-atmosfera iktar light issa. Nintroduċi daqsxejn lill-kantanta kienu hemm Nini magħrufa ħjar bħala Noa. Hija kantanta Jemenita mill-Jemen għandha tradizzjonijiet ludin fil-bħala reliġjon u hija kważi ambasċatriċi fuq livell globali tal-diversità u l-inklużjoni. Tippromovi ħafna fatti dialogu bejn il-reliġjonijiet, iżżur diversi pajjiżi, kienet mistiedna bosta drabi anke mill-Vatikan stess waqt kunċerti. Ħan nisimgħu kanzunetta minn tagħhom meħuda mill-film La Vita è Bella, Beautiful That Way, hija wkoll waħda mill-kanzunetti favoriti tiegħi. Għandha elementi qawwija mediterranji fiha l-kemm hija hija mid-dinja kważi arbija. Biex nipprovaw kemm jista' jkun nkompu noħolqu dal-element ta' mużajk. Sambat wara nitkellmu wkoll minn fejn ġejja l-mużajk għalfejn dal-programm jismu mużajk u nittakilgħu fit minn dawn il-mistoqsijiet dak kif qajjem François issa. Meta nisimgħu lil Noah bil-kanzunetta Beautiful That Way.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Kienet Noah, Beautiful That Way. Naddu għat-tieni parti u t-tin taqsima tal-program li huwa l-orajna l-oriġini, naraw il-missjoni ta' kif qed titwassal il-missjoni bil-mod il-mod. Naraw kif l-ukoll il-krea huwa parti mill-pjan strateġiku tal-università, forsi tibda biha ftit inti Carmen di u mbagħad naddu għal dak li qed jagħmel il-kumitat.
Mela, l-ewwel ħaġa li rrid ngħid, Rodrik, ma jafx Rodrik Bassallo. Rodrik Bassallo huwa il-viċi prinċipal tal-Junior College, jaħdem ħafna fuq l-affarijiet tal-istudenti fil-fatt. u involut fil-komitati kolla li għandu xaqsum għal-inklużjoni li għanda l-università u nemnu dan kien pass importanti għaliex il-Junior College huwa il-punt tadħul biex ngħidu hekk għal-ħafna studenti, mhux esklusivament, ma għal-ħafna studenti il-Junior College huwa jiftaħ il-bib għall-università. Allura rridna li dawn il-kwistjonijiet nibdew nindirizzawhom minn kmieni. U naħseb illi l-istrateġija tal-università tħares lejn l-inklużjoni b'mod holistiku kifat qabel inħarsu lejn aspetti l-pilari tal-inklużjoni u importanti għall-università huma l-pilar tal-disabilità li ilu jeżisti sa l-numru ta' snin, iktar wieħed li ilu jeżisti mis-snin design. Għandna l-pilar tal-ġeneru u dan l-aħħar bdinna l-isem tal-Gender Issues Committee u daħħalna diversità sesswali. Mbagħad twaqqaf ikreja u baqgħna fl-opinjoni tiegħi pilar ieħor li forsi uħut minni sa jistaġbu li sissa ma kienx jeżisti. Pilar li ħares lejn gruppi soċjoekonomiċi li kollhom forsi ċertu fejn l-istudenti kollhom ċertu sfidi. Issa u din qed ngħidha għax forsi nassumu li għax hemm l-istipendju ma' studenti li jaqtaw qalbhom li jagħmlu kors universitarji għal raġunijiet finanzjarji u għax m'għandniex aħna ma nħallsux l-student fees jaħsbu li kulħadd għandu aċċess. Imma nemmen li kma noqogħdux attenti jista' jkun hemm studenti li ma li jsibu rwieħhom ma diffikultajiet finanzjarji jew huma jew il-familja b'xi mod jew ieħor jitilqu mill-kors, ma jispiċċawx il-kors, jew inkella kultant taqas ikunu qas jibdew il-kors. U rridu naqbdu nemmen numru ta' nies mill-Junior College, naħseb li hemmhekk hemm ħafna xogħol xi jsir, biex nibdew naraw x'fadlilha tagħmel l-università biex nattiraw lil dawn l-individwu li jista' jkollhom potenzjal trement.
Il-Junior College ilu mill-2014 jaħdem mod attiv, ġifieri fl-ambitu tad-diversità u l-inklużjoni. Nħolok komitat partikolari tal-diversità, fejn beda jindirizza bl-istess mod, ġifieri l-kuxjenza, l-attivitajiet, irawhem aktar l-idea ta' inklużjoni fuq kull livell. Minn sena l-oħra l-ammont ta' studenti internazzjonali jiżdied qiegħed bil-mod il-mod, iktar ma jiġu anke migranti u ħaddiema mill-Ewropa mod partikolari għaw Malta iktar jiżdiedu l-istudenti. Ħloqna wkoll anke għajnunijiet apposta, ġifieri gruppi u reference people għall-studenti internazzjonali u dak li qed tgħid inti l-ewwel Morin tan-nies li jħossuhom esklużi hija huwa kumment pjuttost komuni. Għalkemm pruvaw ħafna naħdmu biex ma jkunx hemm dan dawn l-elementi, ma tant huma deeply bl-Ingliż ingrained ġo fina li mod awtomatiku aħna naqilbu għal ċertu ton, ċertu lingwa. Illi
perċezzjonijiet li bdew ħirġin u minnar ma nafu biżejjed il-kulturi taħat ieħor. Jiena li rid nżid huwa li l-istrateġija tal-università allura tħares lejn dawn l-erba' pillari li għadni kif semmejt tal-inklużjoni. U l-ħsieb huwa li inkomplu naħdmu, kull pilar għandu l-istorja tiegħu. Għandna kumitati varji li qegħdin iħarsu u jgħinu studenti per eżempju fil-qasam ta' disabilità jew kellha jiddirizzaw issues li għandhom x'jaqsmu mal-ġeneru u d-diversità sesswali jew mar-razza. Imma il-ħsieb huwa li ikonna equality plan, pjant ugwaljanza li jiġi audited minn żmien għal żmien, b'miri li jkunu ċari ħafna u li jkunu biex ngħidu hekk jistgħu jiġu mkejla. U din hija xi ħaġa dan huwa l-pass li miss, diġà bdejna passi inizjali li naħdmu tal-bidu. Għamilna l-ewwel middejna qegħdin immiddu l-ewwel passi bħalissa. Il-COVID manage biex nimxu bil-ħeffa li xtaqna li nimxu biha, ma nittamaw li fix-xhuri li ġejjin ikollna equality plan li jkun iktar ċar. Diġà għamilna xogħol preliminari fejn jidħol integrazzjoni, eċetera, u ta' dan irrid inrot ħajr lill-bosta akademiċi u li u studenti li taw is-sem tagħhom
għatijatu kontinuament is-sem tagħhom daw il-pilari, dan jagħmlu ħafna drabi over and above, il-load ta' talim u il-load ta' riċerka u publikazzjonijiet li jkunu qegħdin jagħmlu u jagħmluh mill-qalb. Jiena nara ħafna xogħol li jsir mill-qalb. Kultant l-università billi hija struttura, istituzzjoni, insibu minn hemm aqdara, imma x-xogħol tajjeb li jagħmlu ma' dawn l-individwi, ma' individwi ħafna drabi fuq bażi one to one, dawn in-nies, naħseb illi ma napprezzawx jew għandha għandna bżonn napprezzaw iktar. U rrid irrodilkom ħajr anke lil Maureen, lil François Roderick li qegħdin tagħtu sem f'dawn il-komitati fejn qegħdin nipproġettaw flimkien lill-università qudiem fejn tidħol l-inklużjoni.
Komitat, Maureen, xamel sissa fiex kien involut, proġetti, ideat, bidejk?
Mela, minkejja li minnix ħafna nifunzjonaw mbagħad waslet il-pandemija tal-Covid li kif għadha kif qalet tajjeb Carmen, xiftit jew wist ħarbtet il-proċess. Skużi, fil-bidu tal-ħidma tagħna rajna, provajna naraw x'inhu jiġri l-università, x'bina naraw mela x'hemm, x'qed jiġri. Kien tajjeb kif qed fil-bidu li l-membri fl-università fil-komitat stess jirrappreżentaw oqsma differenti tal-università, allura bdejna nifhmu daqsxejn x'qed jiġri l-Junior College, x'jiġri min-naħa tal-riżorsi umani. Pereżempju ħaġa li ma konniex qisna għax kif qed ngħidu l-kumitat iħares mhux biss lejn l-istudenti għalkemm aħna nifokaw ħafna fuq l-istudenti, però iħares lejn l-istaff. Għandna l-istaff huwa mħallat ġejjin minn postijiet differenti u l-istess staff forsi li ma jħossuhomx integrati. Allura jisu bdejna nipprovaw naraw speċ ta' x'inhu jiġri x'hemm, x'inhu mal-policies, eċetera. U bħat jisu waħda mill-ewwel affarijiet li għax din kienet ħaġa li ġieli semmiet, il-kustjoni ta' kult, ta' fej wieħed jitlob, fej wieħed, ovvjament aħna jisu il-reliġjon kattoliku huwa prominenti ħafna fl-università, hemm il-kappella, allura inti hekk inti tiġi bħala student musulman jew membru tal-istab musulman, ħa tara dik, jiġifieri, hija parti mill-kultura tagħna wkoll. Allura
ħassi insemmi aneddotu naħseb importanti, għax il-kappella fl-università tagħmel ħafna xogħol soċjali. Jiġifieri aħna naħdmu ħafna maċ-chaplin tal-kappella ma' Father Patrick Magro bħalissa li qed jagħmel xogħol trement mal-istudenti. U ġieli jkollok studenti musulmani pereżempju illi ikunu jixtiequ jisu post fejn isibu refugju. U daw l-individwi kien hemm min u ċaplin jiftħilhom il-bib jiġifieri dejjem qatt ma eskluda lil ħadd, imorru fiċ-ċapel biex isibu dak naqra serħan tal-moħħu kwiet dak l-ispazju, u mbagħad ikollhom diffikultajiet mal-membri tal-komunità tagħhom stess. Għax jibdew jaraw li u din toħloq ċertu tensjonijiet u konflitti u ma naħsibx li għandha tkun situazzjoni ideali. Aħna għandna prayer room, per eżempju, għal nies li mhumiex kattoliċi, u François naħseb din jista' jitkellem ħafna fuq nagħmlu programm sħiħ dedikat għalija l-istorja. Imma li sibna per eżempju li kultant jaħsbu li mhix użata dil-kamra u jużawha store room, per eżempju. Ġieli kellna daw ir-rapporti mbagħad imorru biex jużawha fi żmien Ramadan jew hekk u jsibu l-kamra li diġà żgħira minn anfisha. Allura l-ħsieb u intom min l-iktar qed nismgħu issa din il-talba jekk mhux karba biex ngħidu hekk ta' studenti internazzjonali biex ikollna post iktar multikulturali li kull jista' jilqahom. U dina naħseb li hija saret neċessità illum il-ġurnata u x'hekk Maureen.
Eħe, fil-fatt waħda mill-affarijiet li għamilna mill-bidunet kien żviluppajna kwestjonarju u batna kwestjonarju lill-istaff u l-istudenti u kellna respons tajjeb naf li ħajkun hemm programm fejn ħadd titkellmu propju fuq ir-riżultati. U dan kien fuq il-fidi, fuq il-kult, fuq jekk persuna għandix reliġjon jew leġi, kien sempliċement biex ikonna idea ta' ta uqus kantajna kem għaw religjon differenti, religjoni jiddifferenti fil-fatt fl-università. U anki kif għossum il-nies dwar jekk għandhomx jippratikaw il-reġjon tagħhom l-università. Mhux kulħadd iħossu li hija xi ħaġa li għandu jesprimi fl-ambjent tal-università. Allura ġifri anki dik naħseb kien importanti ħafna nipprovaw aħna jisu għadna qed nifhmu, nipprovaw nifhmu x'inhu jiġri.
Anke jien kont qed nipprova nifhem jiena waħda mill-affarijiet sa qed nitkellem ta' rettorat ġili jiġu għandi studenti jgħidu li jina nista' nuża l-prayer room per eżempju tal-Baħaj jew tal-Baħaj fejt jew jienek. Aħna saċ l-espressjoni tal-reliġjuża, reliġjożità tal-individwu, l-espressjoni tagħha tista' tesprimija. L-importanti jkun imma li ma tippruvax toħnoq l-espressjoni ta' ħadd ieħor. Għax ġili kien hemm min jgħidu x'jiġifieri aħna kollhom event. Mbagħad imma kif dawk issa ħallejtuhom jagħmlu dik l-event. Din hija naħseb jiena waħda mill-affarijiet li rridu nifhmu. Franswa kien ħajjajt xi ħaġa.
Iva, naħseb hawnhekk ukoll norbot anke mat-tema li għażilna tar-radio li hija mużajk. Fil-bidu tal-krea niftakar, naħseb ħadna deċiżjoni li hija deċiżjoni kwajt kuraġġjuża li aħna ma ħarisniex lejn aħnebna. Aħna ħafna drabb l-università hemm universitajiet ħanitek fid-dinja li jieħdu deċiżjoni li fejn jidħol fidijiet, reliġjonijiet, etniċitajiet u espressjonijiet kulturali differenti, l-università ma tidħolx fihom. Tgħidlek dinja università u tella ħanitek il-bandiera
il-bajda
sekolari. Eżatt, il-bajda. Aħna għadna le, aħna maħniex ħankunu waħda minn dawn l-universitajiet. Aħna żilna triq li ħafna mbagħad universitajiet ovvjament oħrajn għażlu fid-dinja, għażilna li aħna nkunu spazju ta' diversità li għalina mhux li nneħħu biex ħadd parsi għax inneħħu mela allura kulħadd ugwali. Għalina għadna tlaqna bi prinċipju bażiku. Bil-prinċipju nsejjaħlu jien tal-ospitalità. Jekk jien ħanilqak, ħanilqak kif inti. U l-edukazzjoni tista' sseħħ jekk jien ħan iddialoga ma' xi ħadd fil-persuna, fil-diversità u fil-kuntatti li l-persuna għandi. Ġifieri ma jistax ngħidlek isma' jien nilqak lilek imma ħalli r-reliġjon tiegħek barra, ħalli l-ideoloġija tiegħek barra. Wan ma naħsibx li tkun ospitalità, jiġifieri. It-tieni ħaġa qas tista' tkun edukazzjoni. Għax kif nistgħu niċċallenġaw il-xulxin jekk ma nintaqgħux mal-vera wiċċ ta' xulxin. U hawnhekk naħseb jiena tlaqna aħna li l-università għandha tkun dan l-ispazju, dan il-mużajk ta' diversità ta' nies. U biex nagħmlu hekk ovvjament mhix faċli għaliex ħafna drabi aħna taf inti sfortunatament ir-reliġjon ta' norbotni anke ma' identità nazzjonali. Allura kull ħaġa narawha differenti, kultant narawha tiċċallenġjana. Erħira li fil-Reġjon Kattolika minnha nfissa wkoll titlob din dan il-ftuħ. Li kultant ma nisimgħux, ġifieri dal-ftuħ li Papa Franġisku ilu inkollu jgħajja dwaru, ġifieri. Imma minna ħanoħra ħana ddeċidejna li nimxu fuq dan il-ftuħ. U għalhekk ħassejna l-bżonn li anka pereżempju bħala u ħareġ anka mis-sondaġġ li tkellmet dwaru anka Morin, li anka bħala campus ma nkunux biss sodisfatti billi ngħidu għandna kappella, għandna prayer room, imma aħna rridu ngħidu wkoll. Kif nista' lill-persuna li hija ta' fidi oħra, ta' etniċità oħra, ta' kultura oħra, tħossha mill-qwa u tista' tgħix ukoll il-kultura tagħha l-fidi tagħha on campus.
Nisimgħu parti mħara mill-mużajk, nerġa' nisimgħu għaxej lin-noa, kanzunett oħra jisimha Blue Touches Blue. L-idea tagħha kienet kif il-blu tas-sema u l-blu tal-baħar jingħaqdu dejjem flimkien fl-orizzont, tkun fejn tkun dejjem fejn ġejja l-persuna, dejjem l-istess għal kulħadd. Mela blu ta' ċis blu ta' noa.
Blu touches blu, touches gray, touches brown. I look down at my feet, they've been with me for years. I take one step for you and then two for myself. Oh, I need to be stronger. I need to be stronger. Blue touches blue, touches black, then expands all the tears and the years. hold my hand. Do you think you can tell me what's wrong and what's wronger? I need to be stronger. I need to be stronger. Like a baby newborn with his arms groping out, I would shout, but there's always a song that I need to be stronger. I need to be
Kienet noa bi Blue Touches Blue, naddu s-sattilet u l-axar parti, ma tanċ fadlinna ħin ħafna fl-imkien, so rridun naġbu daqxejn. Il-futur, il-rwol ta' dan il-komitat, fih dan l-Università, dan il-Soċjetà Maltija, x'qed joħlom il-komitat?
Mela, ħolma li għandna u li nixtieq u li diġà Carmen semmiet l-idea li jkun hemm spazju. Aħna mhux qed ngħidulu spazju biss fejn wieħed jitlob, imma spazju fejn wieħed jiltaqa'. Naħseb li l-laqgħa ma' xulxin b'rispett lej xulxin, jiġifieri nirrispettaw il-xulxin, naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti, naħseb ma' nikbru biex nikbru bil-forsi nil-taqaw ma' xurxin u meta nil-taqaw ma' xurxin u importanti li nibnu rispet. Naħseb, allura naħseb li importanti li kunem dal-spazju, ġifiri, dikija wahda mill-ħolmit tagħna, ġifiri, li kunem dal-spazju multikulturali, transkulturali, fejn nies jiltaqgħu ma' xurxin, jaqsmu l-esperjenzi ta' xurxin. Dal-aħħar, kont qed naqra fil-medja, Danimarka pereżempju għamlu għandhom librerija tal-nies. Li inti tmur il-librerija u fil-librerija miflok tieħu ktieb, ikun hemm persuna li forsi hija diversa minnek, u tiltaqa' magħha u tisma' l-istorja ta' ħajjita. U naħseb irridu noħolqu dawn l-ispazji fej persuni jistgħu jiltaqgħu ma' xulxin, naħseb li jekk ma tiltaqax ma' persuna, ma tifhimx. Ma tifhimx.
U naħseb importanti ħafna Maureen li qed tgħid għax illum qegħdin ngħix u f'dinja tal-echo chambers, kulħadd fil-bubble tiegħu. U għanna bżon noħorġu li l-im il-babbi, lax jisu minflok fil-dinja tal-medja soċjali ftaħna aktar. Bħal-donnu jisna għatninal u aktar ma nis li jasbuwa eżat bħalna. U jisu bħal-donnu li huma eku tal-vuċi tagħna. U naħseb li dan l-spazju importanti, issa il-qasam tal-kultura huwa diffiċli u għed mill-iktar suġġetti diffiċli li wieħed jista' jmiss magħhom, intom għandkom sfida kbira quddiemkom semmejt id-Danimarka. Wieħed mill-pajjiżi li beda jitkellmu fuq il-cultural wars kienu fid-Danimarka l-aħħar 20-30 sena. U allura nafu li hu suġġett sensittiv immens, imma jekk ma noħolmux u ma nkunx pożittivi, ma naslu mkien jien ngħid għalija l-mument li nieqaf noħlom ikun il-mument li ngħid ħanalaq il-kapitlu akademiku tiegħi.
Għax injajt jekk tieqaf toħlom tmut.
Ekku, ekku.
Naħseb jiena wkoll at the point tħarġet il-konsern u din tqum ħafna li l-inklużjoni ġifieri free for all, l-inklużjoni ġifieri kollox jgħaddi, inħalli l-kulħadd. U għawek naħseb jien l-inklużjoni minn nfisha titlob ukoll valuri morali u etiċi. Ġifieri jien ma nistax inkun inklusiv ma minnu esklusiv. U dan huwa wkoll parti mit-training li aħna għandna bħala akademiċi u li aħna suppost rridu nagħtu l-istudenti tagħna. Ġifieri jien pereżempju ma nistax inkun inklusiv lej pereżempju xi ħadd li huwa razzist, lej xi ħadd li huwa pereżempju li joħloq xi tip ta' vjolenza fuq il-mara pereżempju. Ġifieri l-inklużjoni minnha nifisha dejjem titlob iktar inklużjoni.
Jew li ma jinkludikx għax int mara pereżempju.
Jew ma jinkludikx mara, eżatt. Jew għax inti gay, whatever. Imma ġifieri u dan huwa wkoll parti mix-xogħol tagħna. Ġifieri aħna mhux qed nitilqu bl-idea ta' krea li l-inklużjoni huwa dan il-free for all space mu vera xejn. Anzi, huwa spazju li l-krea u toħlom bi spazju li huwa anke direġi għandu direzzjoni u direzzjoni hija l-inklużjoni. Alright, jiġifieri aħna ħafna drabi anke meta nintaqgħu flimkien fid-diversità tagħna, niċċellenġjaw il xulxin u nitalmu minn xulxin. Issa jekk ma jkunx hemm dan l-ispazju tal-niċċellenġjaw u nitalmu minn xulxin, allura m'hemmx inklużjoni vera. Jiġifieri dik wieħed mill-objective u anke din il-ħolma li għandna ta' dan l-ispazju kemm li jkun spazju ta' talb. Ta' spazju ta' silenzju, ta' meditazzjoni, whatever, għaliex jekk il-persuna għandha dak il-bżonn, aħna bħal università naħseb għandna nilqgħuh. Imma anke li jkun spazju fejn persuna tintaqa' mad-diversità u l-laqa ma ssirx biss għaliex wieħed jara wiċċ ħadd ieħor u jitkellem, imma anke jintaqa' ġieli fl-espressjoni artistika. Pereżempju l-ispazju jrid jinkludi wkoll spazju ta' esibizzjoni. Fejn l-istudenti u l-istaff tagħna jistgħu anke jesprimu diversità tagħhom fuq il-ħitan pereżempju ta' dan l-ispazju.
U meta jkun hemm din l-espressjoni nħoss jiena illi ċertu biżgħat jibdew jiżvintaw ftit bil-mod il-mod. Xi meta wieħed jibda il-persuna, l-istorja, l-kreattività, l-espressjoni, naħseb jiena jinħolqu ħafna aktar puntijiet milli diversitajiet kontra.
Jiena qiegħed noħu gost noħlom magħkom dal-għodu, nawguralkom ħafna fix-xogħol tagħkom biex inkunu realistiċi u saqajna mal-art naħseb li ħafna minn dawn l-isseps qegħdin insemmu irridu nagħmluhom konsultazzjoni mal-komunità universitarja. Jiġifieri li ninvolvu il-fakultajiet, iċ-ċentri, l-institutes li għandna fl-università lil membri tal-istaff, ħafna mill-ħidma li nkun qegħdin nagħmlu l-qudiem. Jiġifieri li naħseb li dik minn anfisha tassigurana jekk din ħaġa tkunx l-inizjattiva tkun suċċess jew le.
U dan, wassanna fit mim l-ewwel program, Mużajk, grazzi tal-li kontu magħna, Carmen, Maureen. Niltaqgħu magħkom inaqdu magħna anzi l-ġimgħa d-dieħla program ieħor, tieni program dwar il-kultura u l-multikulturalizmu. Grazzi.
Nsalmukom. Thank you.